il-martri għaddisin irġiel li jgawdu devozzjoni f'pajjiżna u l-ikonografija tagħhom. Niddiskutu dan ma' Mario Coleiro. Il-fiċer illum ikellimna dwar l-istatwarji u il-kartapesta. L-ispiritualità fl-arti moderna u kontemporanja fl-imkien ma' Derin Tanti u Niki Petroni. Aktar mużika sagra dan kollu fil-programm tal-lum Is-Sagru fl-Arti. Jena Joseph Gallia nil-qakom eżis semmija ta' Campus FM u ta' dan il-programm Is-Sagru fl-Arti għal programm ieħor minn din is-sensiela b'ħassoltu miegħi Mario Coleiro. Nilqek mill ġdid fil-programm, Mario.
Nsellim lek u nsellem lis-semmija kollha ta' dan il-programm.
Ix-xahar ta' Novembru iġib miegħu il-festa tal-mejtin kollha. Ukoll il-festa tal-qaddisin, ħankomplu nsemmu aktar qaddisin kif dejna nagħmlu l-ġimgħa l-oħra, simboli marbuta magħhom, l-ikonografija tagħhom. Illum ħansemmu diversi qaddisin maskili, irġiel, u ħodt minnhom illi huma martri.
Ħanibdew bil-martri,
ħanibdew
ħafna qaddisin
mill-martri.
Aħna ovvjament qed insemmu qaddisin li ovvjament għandhom id-devozzjoni lejhom f'pajjiżna
jekk
teżisti xi devozzjoni. U jekk imorru fuq qaddisin irġiel martri li għandhom devozzjoni lej pajjiżna żgur, ma nistgħux ma nibdewx minn San George li għandu l-parroċċa f'ħall-Qormi u l-parroċċa ta' Għawdex, ġifieri huma tnejn mill-aqdem parroċċi ta' Malta. Il-Sam Sebastian, għaxin kalla l-irima jamlu għalina.
Imma ovvjament u koll martri.
San Sebastian huwa martri u kollu għandu devozzjoni antika u koll. Palma ġilli semmejn huwa wieħed mill-protetturi kontra l-marda tal-pesta. Lura il-devozzjoni tiegħu tmull lura għada. Mbagħad il-Vittorio Zanis rridu nsemmulhom il-San Lawrenz li huwa wieħed mill-ewwel insara, wieħed mill-ewwel martri.
U l-awċin ukoll.
U hemm ir-raħal ta' San Lawrenz f'Għawdex fejn id-devozzjoni lej San Lawrenz hija antika wkoll f'pajjiżna, biżejt insemmu li l-parroċċa ta' San Lawrenz hija t-tieni l-iqdem parroċċa f'pajjiżna. Ġifieri tmur lej f'dik id-direzzjoni.
Dawk bħala martri.
Dawk huma ħanajtek l-iktar li qaddisin irġiel martri li għandhom popolarità f'pajjiżna jew għandhom devozzjonijiet antiki.
San George, Mario, nibdew minn San George, il-famuż dragun li naraw taħt reġel San George u l-ilbis tiegħu ta' soldat Roman.
San George istorja tiegħu kien mill-post tal-Idda fit-Turkija tal-lum. Jekk min is-sejjer żball Aniċi huwa l-kunjom tal-familja tiegħu. U bħala storja, l-istorja ta' San George hija storja naqra waħda xi kultant l-istejjer tal-ewwel qaddisin martri jkun hemm ħafna żidiet magħhom li jistgħu jkunu hawn min jarhom bħala fantasija jista' jkunu jissimbolizzaw dak li jagħmel f'ħajtu l-bniedem partikolari bħalma semmejna fil-programm liħu fil-programm liħu fuq il-Madonna tal-Uretu d-dar tal-Madonna li nġarret mill-anġli.
Forse l-interpretazzjoni u kol
l-interpretazzjoni. Ġifri li jissa jkun id-dragun, aħna nafu li fuq il-pjaneta tagħna kienu jeżistu d-dinosauri, però il-dinosauri u l-bniedem ma kienux fl-istess periodi tal-pjaneta tagħna. Issa draguni huma xi ħaġa oħra mhux eżatt dinosawru, draguni huma iktar ħolqien tal-fantasija, għax id-draguni jekk tmur fil-mitoloġija Angliża pereżempju, draguni jeżistu ħafna.
San George għandu rabta kbira ma' l-Ingilterra.
San George huwa wieħed huwa l-protettur tal-Ingilterra, ġifieri ir-rejiet Ingliżi dejjem kienu kellhom devozzjoni kbira lejn San George. Issa jista' jkun li dragun jissimbolizza il-ħażen, jissimbolizza il-ġlieda eterna kontra dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. Ġifieri għalkemm hemm l-istorja ta' San George għad li dragun u salva lil prinċipessa minn ħalq id-dragun. Hija kollha llum il-ġurnata rridu nħarsu lejl affarijiet b'differenza fil-passat kienu jinħolqu daw il-metafori biex bniedem jifhem aħjar dak li jkun il-messaġġ li jkun irid jasal. Però uxinu li San Giorgio huwa marbut ma' Dragun, il-variti għaw kull fejta rassat wa San Giorgio hemm tara Dragun preżenti. U anka fuq il-bandera ta' pajjiżna, il-famuż George Cross li poġġa Re George. San George bid-Dragun.
U fuq iż-żiemel.
Fuq iż-żiemel.
Naraw ħafna darba fuq iż-żiemel ukoll San
George. Hija mod kif tirrappreżenta din it-tip ta' ġlieda bejn iż-żiemel abbjat qed jiġġieled id-dragun huwa jidher imxajtan.
L-emblema ta' San George jingħinaw ukoll l-elmu li. U s-sintend il-palma.
Il-palma, ovvjament il-palma bit-tliet kuruni.
Issa, il-palma bit-tliet kuruni. Differenza, palma wieħda u palma bit-tliet kuruni. Il-palma li għandna jġibu l-palma il-martri u x'hekk.
Il-martri kollha jġibu l-palma. Il-martri kollha jġibu l-palma. Issa l-palma bit-tliet kuruni jfissru tliet affarijiet. Is-safa, il-predikazzjoni u l-martirju. Dawk it-tliet kuruni. Ġifieri dan rebaħ għad-disejn bħal San Giorgio għandek San Lawrenz, għandek għad-disejn femminili Santa Venera, Santa Katarina, u ma kollha għad-disejn li rebħu daw it-tliet virtujiet. Ġifieri dan barra li saru għad-disejn għax kienu martri, saru għad-disejn għax kienu is-safa tagħhom iddefendewa u mietu għalija. Saru għad-disin għax pratikament predikaw u għalmu it-talim ta' Ġesu Kristu. Ġibiri, huma miġburin kollha fil-forma tal-palma bit-kruni.
Naraw ħafna fl-ikonografija ta' San Giorgio, forsi mhux Malta, immaġinaw ukoll bil-bandiera bajda bis-sali fil-ħamra tal-bandiera Ingliża.
Huwa difensur.
Ma nafx Malta jekk narawx forsi xi jarmar ta' barra.
Le, hemm statwa tal-ġebel intu nieżel it-triq minn fej minn ħall-qorma ħajfimni mal-lewel, minn fej il-Vittorja. Nieżel lejn San Bastian, il-ġebel ta' San Giorgio.
U dik qiegħed bil-bandiera.
U anka l-istatwa ta' San Giorgio l'hemm fuq il-fontispizzu fuq il-faċċata ta' Knisja.
Dak naraw bil-bandiera.
Bil-bandiera. Għax hu kien difensur tal-fidi. Il-bandiera tirrappreżenta l-fidi nisranija, il-bandiera tal-fidi allura difensur tagħha. Għandhom anke xi statwi oħrajn li jintramaw fit-triq li għad bil-bandiera.
Prattikament dawk San Giorgio għandek li l-bandiera.
Ta' bħalma naraw l-istatwa ta' Kristu Xoxt. Kristu Xoxt il-bandiera fidu għax meta Kristu qam il-mewt il-fidi nisranija rebħet fuq il-mewt. Il-bandiera dik li tfisser. Issa
Naqdin ħal-qormi nimxu għal San Bastian.
Nimxu titli s-fel għal-naħa ta' San Bastian. San Bastian kif ġili semmejna u għal-qaddis protettur kontra l-pesta. Wieħed mill-eqdem postijiet fej teżisti devozzjoni lej San Bastian u għal-Rabat ta' Malta fejn hemm il-Knisja ta' San Sebastian. Però jidher li anka fil-Medjuevu ħal-qormi kien hemm ukoll devozzjoni, kien qed teżisti ukoll Knisja ta' San Sebastian li mbagħad biżmien inqerdet u ma baqgħetx eżisti. U mbagħad reġa' ddaħlet id-devozzjoni lej San Sebastian fħal-qormi fil-pesta tal-1813. Meta ħal-qormi kien wieħed mill-iktar irħula li bata f'dik il-pesta, kien wieħed minn tal-aħħar li ħeles mill-pesta, u meta ħeles mill-pesta bħala ringrazzjament il-qriema waqfu l-istatwa sabiħa tal-ġebel ta' San Sebastian li mbagħad eventwalment bis-saħħa tagħha
faċċata tagħha
bniet l-ewwel knisja dedikata għal San Bastian li mbagħad mbagħad lej l-ewwel kwart tas-seklu ieħor twaqfet bħala t-tieni parroċċa tagħha.
T-tieni parroċċa tal-qormi però kienet l-ewwel parroċċa ta' San Bastian għax mbagħad illum għandna l-parroċċa l-ġdida.
Mbagħad bniet il-knisja ġdida. Però d-devozzjoni lej San Bastian naraw ħafna knejjes fil-kwadri, speċjalment fejn naraw il-Santu Rocco, normalment naraw il-San Sebastian. U anka fl-imdina fl-antik kienet issir proċessjoni fil-festa ta' San Sebastian fl-20 ta' Jannar, il-festa liturġika tiegħu. Fej kien joħroġ il-kapitlu bħala kienet weda li kienet saret għall-fejqan tal-pesta. Però għal xi raġuni hawn Malta naraw iktar id-devozzjoni lej Santu Rocco
marbut
mal-pesta għaw Malta, fis għalija mbagħad hija kompletament differenti. Għalija San Sebastian issibu kullum kien. U siblu festi anka fi bliet fej hemm festi kbar bħal Palazzuolo per eżempju l-festa ta' San Paul, però hemm l-festa ta' San Bastian. aċċerreja li għam festa Santa Venera jemlu l-festa ta' San Bastian ukoll. Għandek diversi u diversi postijiet anka Santa Venerina, bel-toħra fej jamlu Santa Venera u jamlu San Sebastian ukoll. Ġifieri hemm ħafna postijiet hemm Melilli ukoll fej jamlu l-festa ta' San Sebastian fis-Qallija, ġifieri hemm ħafna.
Lil San Bastian normalment Mario narawh hemm neżza u bil-vleġġeġ. Il-vleġġeja is-simbolu marbuta ma' San Bastian. Jew inkella kif narawh ukoll fil-vara tal-ħarqor milli besta Ruman ukoll.
San Sebastian kien membru tal-għaw kien soldat Ruman fl-Imperu Ruman. Però għal kontrarju ta' kif jaħsbu ħafna ma mhijiex bil-martirju tal-isparar tal-vleġġeġ.
Allora għaliex?
Le, huwa wieħed mill-martirji li ngħata. Dak hemm għandu storja interessanti ħafna u kien ġie kundannat biex jinqatel, però apparentament ma mhijiex. Mbagħad miet bil-martirju, kien anka kien ngħata martirju ieħor fejn ingħata xeba b'Basluċ. Imma mbagħad miet biqtuħ ir-ras. Ġifieri pratikament il-martirju.
Qatel biqtuħ ir-ras.
Il-martirju li kienu jieħdu dawk li kienu ċittadini Rumani, dak kien il-martirju li kienu jingħataw tuħ ir-ras.
Hemm xi simbolu ieħor marbut miegħu San Bastian normalment.
Eh, il-vleġġa hija l-iktar ħaġa marbuta ma' San Sebastian.
Naraw f'idejh ukoll il-palma.
Jgħid fil-vara il-ħarsa lejn is-sema awtomatikament jgħati wieġeb għas-sejħa tagħha.
U bidejh ukoll.
Palma ftit qabel semmejna San George, l-istess San George aħal qormi għandu jgħidu fuq sidru għet iħares lej is-sema, jiġifieri qed iwieġeb is-sejħa tagħha. U anka tawdex għal-kem għandu jidu mnizla, pero u kolle taħares lejn is-sema. Tawdex tajib najdu li għandu l-kuruna tar-rant fidejħ, mux palma, ġifieri kuruna tar-rant simbolizzaw koll ir-rebħa. Issa mmorru naqra sal-Birgu u għawdex fejn hemmhekk imbagħad insibu San Lawrenz. San Lawrenz huwa wieħed mill-qaddisin il-kbar, anka flitanija tal-qaddisin. San Lawrenz jissemm eżatt wara l-Apostli. Meta tingħad l-litanija tal-qaddisin. Ġifieri huwa wieħed minn dawk il-qaddisin li għandu devozzjoni kbira mferxa madwar l-Ewropa kollha, speċjalment fi Spanja, però ssibu preżenti kważi kullum kien. Il-martirju li ngħata kien martirju veru atroċi, ġifieri fil-fatt naraw anke l-vara tiegħu qed iġorr il-gradilja bil-fjamma taħta.
Li hija is-simbolu marbuta.
Is-simbolu tal-martirju tiegħu.
Marbuta miegħu.
Kien levita, kien bniedem li il-Knisja anke hemm l-istorja sabiħa miegħu fejn il-Birgu jħobbu jgħidu t-teżori. Meta l-imperatur jew min kien jikmanda talab il-San Lawrenz biex ġiblu t-teżori ta' s-saltna tiegħu dan ħadlu lil dawk li kienu mordal, dawk li kienu foqra, għallu dawnu ma' t-teżori. Allura sal-ġurnata tal-lum ġili fil-Birgu, fil-nħawi tal-Birgu għadhom jalludu għal xi ħadd li dak huwa t-teżor tagħna, hija frażi li tintuża ħafna.
Normalment San Lawrenz naraw blabit is-sagri ta' Diaknu.
Kif jitsu Diaknu
llum? S'intendi mhux għax huwa kien ċittadin Ruman. U naraw ukoll ġieli l-ikonografija tiegħu li besta.
Ta' Ruman, ovvjament ma kienux
jiltu. Ta' Diaknu.
Ma dik hemm bak kif ninterpretaw il-qaddisin di għadni jak hemm il-darba. Aħna ninterpretaw il-qaddisin anke iktar mir-Rinaxximent l-għaw. Per eżempju, anka ħanieħdu per eżempju semmejna ħa darba l-Sant'Elena, l-ilbis ta' imperatriċi li kienet Sant'Elena, imperatriċi Rumana, mhux bħal libsa kif qiegħda libsa l-vara. Kif qiegħda libsa l-vara hija libsa rjali tar-renjanti ta' żmien ħanajtek wara l-Medjuevu. Ġifieri aħna ninterpretaw aħna għadna tnużaw dak li rajna wara r-Rinaxximent. Wara l-Medjuevu meta bdejna nagħtu biex anke l-kuluri ġieli semmejna l-kuluri marbutin mal-qaddisin partikolari u l-ilbies.
Mario, jekk qegħdin nitkellmu fuq il-Birgu, naraw ukoll statwa sabiħa fil-ġebla fil-pjazza tal-Birgu. Fejn hemmhekk ma narawx bil-gradilja San Lawrenz, imma narawh bidejhom li hija b'salib.
Bis-salib, ovvjament. Dak jissimbolizza l-għalana tal-martirju għax hu kien iddefenda t-talim nisrani, meta l-qaddisin li tarhom li tarhom bil-bislaleb f'idejhom jew simboli simili għax ikunu difensuri tal-fidi jew jiġifieri hija waħda mis-simboli tagħhom dawn.
U fistat ukoll għall-qalb ħafna l-ġirbini wkoll li jitellgħu fuq il-kolonna fejn hemmhekk il-saraw res narahom baħt.
Daw l-lom, jaġifiri fil-fatta kisajħu, lasa Lawrenz daw l-lom, jaġifiri ija statwa ħafna marbuta ma San Lawrenz u l-festa tijaw. Jek nimxu minn San Lawrenz, issa nistgħu nibdew nsemmu qaddisin, li għalkemm m'għandhomx festi u parroċċi jaw, però xorta għandhom ċertu devozzjoni.
Però qabel Mario, permettili għax wasal il-ħin għal-waqfa mużikali fejn ser nħallikom tisimgħu il-vuċi sabiħa tat-tenur taljan Andrea Bocelli waqt li ikanta u jinterpreta il-Panis Angelicus. Mil-ġdijt nselmilkom jina Joseph Gallia f'din l-ewwel partij ta' dan il-programm sagru fl-arti bħal dejjem miegħi Mario Colero fejn f'dan ix-xahar marbut ukoll mal-qaddisin kollha qegħdin nitkellmu dwar simboli marbuta u ikonografija ta' qaddisin differenti fl-ewwel partij tkellimna dwar tliet qaddisin martri San George, San Bastian u San Lawrence. Nimxu għall-aktar qaddisin.
Addisi ħor importanti ħafna anka fil-Knisi huwa San Juan il-Battista li nsibu l-parroċċa dedikata lilu fix-Xewkija għawdex, però San Juan il-Battista għandu rabta ma' pajjiżna wkoll imħabba l-ordni ta' San Juan li hija dedikata lilu. Tajb ngħidu li San Juan il-Battista huwa wkoll konsidrat bħala profeta, l-aħħar profeta. U huwa l-unika qaddis li niċċelebraw it-twelid tiegħu wkoll. Ġifiri bħala l-qaddisin normalment niċċelebraw, mhux normal, niċċelebraw aħna l-ġurnata tal-mewt tagħhom meta huma saru qaddisin. Però bis-saħħa li San Juan huwa parti mill-pjan divin, nafu kif il-Madonna marret iżżur Santa Eliżabetta u San Juan anka jissemma meta kien għadu għastwielet, it-twelid ta' San Juan hija ċelebrata wkoll.
Mari, x'inhu mas-simboli marbuta ma' San Juan? Għandek il-ħaruf u
x'inhu salib? U anka l-ilbis tiegħu. L-ewwel ħaġa San Juan l-ilbis tiegħu huwa lbis raf ħafna għax hu kien jgħix fid-deżert, kien predikatur, kien il-prekursur ta' Kristu. Fil-fatt jgħidu li hu kien dak li witta triq. U normalment il-fatt li tara l-ħarufa kien għax kien dak li qiegħed Kristu nafu li nissimbolizzawh bħala l-ħaruf tagħha. Allura San Juan kien dak li ħejja triq għall-wasla tal-ħaruf tagħha.
U naraw ukoll b'salib.
Eh, salib is-salib bit-terħa miktuba miegħu. Li prattikament simbolizza dal qegħdin ngħidu li hu kien il-prekursur ta' Kristu. Kien kuġin ta' Kristu wkoll. U fl-istatwa sabiħa ta' Pietro Paolo Azzopardi li nsibu fix-Xewkija tista' tgħid għaxxar eżatt il-figura ta' San Juan li tara dal-bniedem għandu s-somiljanzi ta' Ġesù, għax jixbaħ il-Ġesù, però fl-istess ħin għandu ċertu kif ngħidu aħna raf iktar għax hekk kien fil-dan.
San Juan insibuh f'diversi anke pitturi dedikati lilu manka f'ħafna xogħlijiet oħrajn.
Iżgur, bis-saħħa tal-kavalliri ta' San Juan, il-preżenza ta' San Juan il-Battista f'pajjiżni hija b'saħħitha ħafna. Il-fatt f'iżmien il-kavalliri kellek l-ordni ta' San Juan kellhom il-San Juan jirrappreżentahom allura jidher kullum kien. Fil-waqt li il-Knisja dak iż-żmien kellha San Pawl, allura tara l-kontrasti bejn San Pawl u San Juan il-Battista. M'għandniex għalfejn ninsew il-ġmiel ta' statwa li hemm fil-Konkatedral ta' San Juan, il-Mambudija ta' San Juan, però ma tinsibu ħafna Battisteri fil-Knejjes tagħna fejn naraw il-figura ta' San Juan preżenti
qed jammet il-Kristu.
U għaddis, għaddis importanti ħafna. Però mbagħad għaddisin oħrajn bħal San Stefnu, per eżempju. San Stefnu kien l-ewwel martri. Aħna anke fil-qwil tagħna daħal San Stefnu għax ngħidulek mill-miliet sa San Stefnu għal xi ħaġa li ma tantx iddum għax San Stefnu l-festa tiegħu hija 26 ta' Diċembru. Allura meta xi ħaġa ma ddumx tgħid mill-miliet sa San Stefnu damda. U San Stefnu għandu ċertu devozzjoni f'pajjiżna, naf li fiż-żurri hemm martal iddedikat lilu, għandu pittura sabiħa ta' Mattija Preti hemmhekk, u nsibu diversi xbijat ta' San Stefnu anke fi knejjes oħrajn. Imbagħad għandek qaddisin oħrajn li għalkemm mhumiex daqshekk komuni, però għandhom ċertu rabta, pereżempju San Pietru Martri. San Pietru Martri huwa konsidrat bħala l-fundatur tal-Inkwiżizzjoni. Infatt fil-Palazz tal-Inkwiżitur.
San Pietru mhux l-apostlu San Pietru.
Le, da Patri Dominikan. San Pietru Martri. Insibu l-preżenza tiegħu bħala fundatur tal-Inkwiżizzjoni li kienet preżenti f'ħajjitna wkoll.
Hemm xi simbolu pajjiżna.
Da jġibuh tidher makabra bħala pittura, jġibuh il-martirju tiegħu kien fl-artijiet imbeda qed jipritka u jġibuh b'xabla mdefsa ġo rasu. Bħala pittura hija makabra. U l-istess insibu għaddej siħor li u Karmelitan din id-darba, Sant'Angelo Karmelitan li u koll fil-santwarju tal-Belt, tal-Bazilka tal-Karnu tal-Belt, hemm pittura ta' Mattija Preti u koll, li naraw il-dal-qaddis Karmelitan arkubtejħ bix-xabla mdaħla
ġrasu,
għax kien il-martirju li jingħata. Insibu u koll qaddis antik li u koll teżisti ċertu devozzjoni anka mill-ismijiet antiki, San Spedito. Li kienu koll
Spedit
li koll li koll kien membru fl-impero Ruman fil-fatta kien sibuħ li besta impero Rupanu normalment insibuħ b-salib fidu u palma ġifiri ijat u koll jiddefendi
ġin sibu kwadri tijaw f-Malta
jazistu xie kwadri minni ċert flima knisja ijat nafli rajtu pero anka santi meta konna zarda u kis santi li konna nġemma santi ta' San Spedito u li San Spedito kien popolari ħafna f-pajiz
ġifiri dejli kien għaw devozzjoni
iva
għaddis popolari
insibu koll lil San Domingo Savio Ne u koll, bħala għaddis pjuttost
reċenti. Ne niftakħu ħafna mizmin il-mużew, jina
Il-soċi tal-mużew kienu xerdu ħafna devozzjoni lejħ San Domingo Savio, bħala għaddis martri pjuttost ħanajdu għek ta' zminna dan, u jew ftit qabel zminna ġifiri, mhux għaddis antik ħafna, pero speċjalment fil-mużew insibu d-devozzjoni lejh.
Ma jgħidilix li hemm xi simbolu marbut partikolari, marbut minorment biktib f'idejh forsi narawh tat-talb.
Kien dan hawn pjuttost qaddis bħal pereżempju dal-qaddis semmi San Massimiliano Kolbe wkoll huwa qaddis riċenti, qaddis li miet fil-kampijiet tal-konċentrament. Dan l-iktar li nsibu marbut miegħu huwa l-abitu tiegħu u kien saċerdot, kien patri Franġiskan, però l-libsa jew aħjar l-uniformi li kienu jilbsu l-ħabsin fil-kampijiet tal-konċentrament. Li
sfortunatament. Ġeneraw hemm pit-tarbija.
Iva. Pjuttost pitruħbi aktar mill-libes ta' Franġiskan. Dana kien ta' ħajtu biex imut minn flok ħaddieħor, ġifieri. Hemm storja emozjonali ħafna. Issa hemm żewġ qaddisin oħra li jingħad li kienu wkoll membri fl-Impero Ruman u li kienu tobba. U fil-fatt huma l-padruni tat-tobba San Cosma u San Damjan li wkoll mietu martri għat wemmin tagħhom. U li wkoll kienu jgawdu ċertu devozzjoni u jekk min issejjer żballa għaw kwadri tagħhom f'xi knejja stana. Kif għandna huma bħala protetturi tat-tobba, allura speċi kien hemm din id-devozzjoni lejhom ukoll.
Jekk min issejjer żball jagħt ukoll għaw ċertu knejjes fejn fil-festi jarmgħu l-artari bil-qaddisin u jidher li ħafna drabi ssibhom. M'hemmx xi simbolu marbut magħhom fil-ikonografija tagħhom kif narawhom.
Le, l-fatt li huma libsejn ta' soldati Rumani, ma narawx ma tantx għandhom affarijiet li jissimbolizzaw bihom.
Marbutin magħhom.
Issa hemm imbagħad żewġ qaddisin ġa semmejnihom darb'oħra, meta konna qed nitkellmu fuq il-relikwi u San Coronato tan-Nadura għawlex li wkoll li besta soldat Ruman u li wkoll għandu devozzjoni kbira u kif għadna fin-Nadur kienet issillu festa kbira ħafna dassirlu sal-ġurnata tal-lum. U hemm imbagħad San Valentino fil-ħalbalzan, fil-knisa ta' ħalbalzan li wkoll kienet issirlu festa kbira, ħafna nies li għadhom jisimgħu Valentino sal-ġurnata tal-lum fl-inħawi ta' ħalbalzan, li wkoll kienu membri jew aħjar fl-Impero Ruman. Mbagħad ovvjament hemm qaddisin oħrajn li għalkemm mhumiex martri, però għandhom devozzjonijiet antiki għaw Malta bħal San Martin, per eżempju, famuż San Martin.
U f'dan ix-xani ċelebraw il-festa tiegħu.
Il-festa tiegħu fl-10 ta' Novembru.
U kollna roħ li besta
ta soldat romani. Però mbagħad apparentament kien ikkonverta u sar isqof. Fil-fatt fil-kwadru l-ġdejt li għamlu fil-Knisa ta' San Martin fil-Baħrija li best isqof għamlu, mhux li best ta' soldat romani.
Dejjem naraw San Martin bid-drab.
Dik hemm il-famuża storja marbuta miegħu fejn qasam il-mantar tiegħu biex taħel wieħed f'qir biex.
U kien jgħin ħafna lill-foqra.
Iva, kien jgħin ħafna lill-foqra.
Ġifieri ġieni naw figura ta' fqir miegħu fil-fotografija
tiegħu. San Martin qed itih il-mantar tiegħu.
Mario, ġili rajt ukoll xi santi jew pitturi tiegħu jinsa fuq żieme San Martin ukoll.
Iva, normalment hekk iġibuh meta speċjalment meta tjaqsam il-mantar fuq żieme. Għaddis ieħor li jġibuh fuq żieme kollu huwa San Dimitri. San Dimitri li nsibu l-kappella tiegħu. Il-barra mill-arpa u dex u hemm dik il-famuża leġġenda marbuta miegħu ta' dik ix-xwejħa li serqula lill-bina il-Furbani u talbet lil San Dimitri u da San Dimitri ħareġ mill-kwadru u marġa' bilha lill-bina lura. U mbagħad il-leġġenda tkompli t-tul meta din il-Knisja waqgħet b'terremot ġol l-baħar u jgħidu li meta jkun qamar kwinta du jidher. Iż-żejt mhix hawn quddiem San Dimitri f'qih il-baħar tista' malqam bina d-doqq. Leġġenda ħelwa ħafna illum il-ġurnata
m'Knisja. Marbut miegħu San Dimitri.
L-istess San Dimitri. U fuq iż-żieme li ġibuh però San Dimitri għandu rabta mal-baħħara. Il-baħħara kien hemm ċertu devozzjoni lej San Dimitri.
Per eżempju, Borma kif konna qed nitkellmu wkoll hemm altar tiegħu dedikat lilu u. Ma konċ naf eżattament rabta kellu ma l-għam l-baħħar eżattament sens.
Borna ovvjament.
Għal-baħħar u l-port il-kbir.
Posta l-baħħara li għam dik il-devozzjoni li.
U għatem devozzjoni sissa ġifiri li għan kanis li jixelu l-u xemat fuq dan l-artal San Dimitri.
Tajib nsemmu għaddis iħol li jissemma f'pajjiżna li huwa San Tirmu. San Tirmu u koll u
rabta maħna minħabba
l-forti San Tirmu u patri Dominikan. Però San Tirmu u il-padrun tal-bombardiera, ġifiri dawk li sparaw il-kanuni. U anka il-baħħara kellhom devozzjoni leħ. Fil-fatt iġibuh il-San Tirmu b'kanun taħt saqajħu bġifen fidejħ.
Però jidiru kol b-simbolu uniku bimsarnu kol fideħ mazzok, kera lix fil-martirju tijow, kienu ġibdulu.
Kienu ġibdulu.
Ma nafxie kux laħar martirju, lix u kol kellu diversi martirji dan San Tirmu.
Prattikament, dawnu ma kolla għaddisin martri li uħut minnom u ma membri tal-ordnijiet religjużi. Però ħrajnu miex. U nixtieq insemmi għaddis ieħor pratikament li għalkemm m'għandux
jaqsam
mal-martirji. Però waqqas tista' sejjaħlu mal-qaddisin iktar profeta li huwa Sant' Elija. Sant' Elija huwa wieħed mill-profeti tal-bidunet. Ġifieri ħafna qabel ma ġie Kristu, però għal xi raġuni għandu t-titlu ta' san ukoll Sant' Elija. Hemm statwa sabiħa ħafna tiegħu. Sant' Elija fil-Knisja tax-Xewkija ta' Għawdex, tal-injamija vara sabiħa ħafna. Però mbagħad insibuh marbut mal-Ordni Karmelitan, għan statwa tal-ġebel tiegħu quddiem il-Knisja ta' Santa Teresa, Bormla, u l-Ordni Karmelitan għandu rabtiet hemm il-Karnu l-Belt, jiġifieri il-Knisja tal-Karnu l-Belt, il-Bażilika, anke vara tiegħu hemm ta' Sant' Elija li tintrama fil-Knisja u fl-antik kienet toħroġ proċessjonalment. Allura dal-qaddis li għalkemm ma kienx marti, għalkemm ma nistgħux ngħidula x'aħna dawk il-qaddis li ġew qabel Kristu insejħulhom iktar profeti milli qaddisin. Imma dal xi raġuni devozzjoni lejh u narawh preżenti wkoll fil-vara ta' Ħallija. Fejn flimkien ma' Kristu naraw il-Mosew Elija fuq iż-żewġ naħħar.
Żgur il-simboli marbuta ma' dan il-qaddis huma x-xabla bil-xjama tan-nar.
U l-karettun għax skont l-istorja kien minn fuq l-olja tal-Karmelu fejn Sant' Elija tieħed lejn is-sema għaw min jgħid li għadhom għamieċ. Tieħed lejn is-sema
bil-karru
tan-nar. Ġifieri minn ħob juża l-fantasija jħobb semmi l-aljeni wkoll marbutin ma' din il-karru tan-nar tilgħu lejn is-sema, ma dak ħaċajta żgħira.
U b'sant li jena l-qudin l-ewwel parti ta' dan il-programm, konna qegħdin nitkellmu dwar martri u qaddisin oħra. Irġiel, il-ġimgħa d-dieħla Mario ħanna għadtu naqsxejn titwila lill-Apostli.
Eh, il-ġimgħa d-dieħla tkellmu l-Apostli u tajjeb ngħidu għal dawk li jisimgħuna li fil-futur ukoll se nitkellmu fuq il-qaddis in-nisa, sija Martu. U se nitkellmu fuq il-qaddisin ta' ekklesjastiċi wkoll
Domingo
Mukna ħan insew il-ħadd.
Wasan issa fil-parti tal-programm fejn itkellmu dwar snajja differenti persuni illi jagħtu semhom permezz tas-sena tagħhom fl-arti sagra. Fil-żewġ programmi li ġejjin illum u l-ġimgħa d-dieħla sejrin nitkellmu dwar l-istatwari. Billum nikkonċentraw iżjed fuq ix-xogħol tal-kartapesta. Grazzi dejjem għall-kitba ta' John Galia. Hekk kif wieħed jidħol f'xi waħda mill-knejjes imxerdin mal-ibliet u rħula Maltin, żgur li jara diversi vari ta' Kristu, tal-Madonna u tal-Qaddisin, inkluż dawk tant għall-qalb il-parruċċani, jiġifieri il-vari titulari. Dawn il-vari huma kollha opri tal-arti sagra u saru minn statwarji li ħadmu matul iż-żminijiet kemm vari minn quxa fl-injam kif ukoll dawk magħmula mill-karta pesta. Illum ser nagħtukom tarif fuq is-sena tal-karta pesta li taf il-bidu tagħha f'pajjiżna fil-bidu tas-seklu 18. It-teknika biex issir vara tal-karta pesta hija ferm differenti minn meta vara tiġi skulturata fl-injam, fil-ġebel jew fl-irħam. Normalment, l-ewwel ma jagħmel l-artist u li joħloq abbozz. Jiġifieri replika tal-istatwa fiċ-ċokon biex meta jaħdem fil-kobor diġa jkollu idea tajba fejn irid jasal. L-istatwarju mbagħad jaħdem korp fit-tafal li jieħu minn forma tal-ġips. Il-forma jimlija bil-karta pesta li hu materjal magħmul mill-karti mxarba u kollha maġuna fl-imkien sakemm jiġi pasta. Meta jinxef kollox, jaqgħad il-korp u jagħtih il-pożizzjoni li jkun jixtieq. Permezz ta' drappijiet u xkejjer mxarba fil-ġipsu l-kollha, l-artist libbes il-korp u jifforma l-panniġġi biex joħloq il-moviment meħtieġ. Wara diversi kisiet ta' ġips u rfinar, jisboħ l-istatwa bl-ilwien tradizzjonali li applikaw għall-figura rappreżentata. L-ewwel vari tal-karta pesta saru fil-bidu tas-seklu 18 mill-istatwarju Saverio La Ferla. Aktarx tallem is-sena mingħand xi mallem sqalli. F'dak il-perjodu bdew isiru l-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira u ma setax jonqos li La Ferla ħadem il-vari għal dan il-għan. Għamel settijiet tal-ġimgħa l-kbira għal diversi parroċċi fosthom għall-Knisja ta' Ġiżu fil-Belt Valletta, għall-Ħażebbuġ, għan-Naxxar, kif ukoll għall-parroċċa ta' Bormla. Uħud minn dawn l-istatwi għadhom jeżistu u jintużaw, imma oħrajn inqerdu biż-żmien jew ġew mibdula fis-seklu 19. Waħda mill-vari tiegħu li għadna ngawdu sal-lum hija l-famuża vara mirakoluża li nsibu fil-parroċċa tal-Isla, li dal-aħħar minn dokumenti li nstabu sar magħruf li hija xogħol La Ferla. Din aktarx ħadimha qabel l-1727, għax f'dik is-sena il-Fratellanza tal-Kurċifiss bdiet tibni l-oratorju tagħha u ħasbu li fih ikun hemm niċċa għar-Redentur. Kellu jibda seklu ġdid, is-seklu 19, biex reġgħu bdew jinħadmu vari tal-karta pesta meta nsibu diversi statwarji li ħadmu vari proċessjonali. Fost dawn ta' min isemmi lill-Antonio Mifsud, magħruf bħala Najċi, Giuseppe Vella, Giovanni Darmanin u Vincenzo Cremona. Iżda l-aktar magħruf fosthom insibu lill-Karlu Darmanin, li jagħmel numru kbir ta' vari mxerda ma' Malta speċjalment dawk tal-ġimgħa l-kbira li ħadem għal diversi parroċċi fosthom għal Mosta, Bormla u ħal Ormi.
Ta' min semmi li Darmanin ħadem ukoll il-vari titulari ta' Salvatur ta' Ħallija, ta' San Gejtanu tal-Ħamrun u ta' San Ġiljan tal-lokal li jġib propju ismu. Barra dawn il-vari proċessjonali Darmanin għamel diversi statwi ta' anġli, profeti u qaddisin li jintramaw fil-pjazzetz u t-toroq fil-jiem tal-Festi Maltin. Nistgħu ngħidu li x-xogħol fil-kartapesta ma waqaf qatt għax baqa' għaddej fis-seklu 20 u għadu jsir sal-ġurnata tal-lum. Insibu xogħlijiet ta' Wistin Camilleri, Giuseppi Caruana tal-Marċjol u ta' Girolmu Dingli. Barra minn dawn il-vari, fil-knejjes insibu xogħol ieħor tal-kartapesta, ħafna minnhom ta' dawn l-istatwarji li semmejna. Dawn huma settijiet ta' statwi tal-Apostli li ntramaw fuq l-altar Maġġur. Hawn ukoll knejjes li għall-altari tal-ġnub, flok fjuretti tal-Ganutell, għandhom statwetti tal-kartapesta ta' profeti, qaddisin u santi padri. Illum baqa' jkun hawn talba għall-vari proċessjonali u anka għall-istatwi ta' barra tal-kartapesta u għatanna statwari uħut minnom anka għadhom ta' età żgħira li għadhom joffru dan ix-xogħol. Dan jawgura tajjeb għall-futur biex din l-arti tibqa' ħajja u x-xogħol jiġġodda jkomplu jiżdiedu mal-opri li ħallewna ta' qabilna. Semmi għafdin l-aħħar parti tal-programm għandi miegħi l-żewġ persuni din id-darba għandi l-Niki Petroni li hija riċerkatriċi fl-arti Maltija moderna u kontemporanja kif ukoll l-artist Darren Tanti. Niki Nonet, nirringrazzja lilek illi għażilt ukoll illi tibda tiġi ftit hawnhekk ħalli niddiskutu ftit l-arti sagra ma' mill-laqta kontemporanja u moderna u s-suġġett tiegħek. Però inti għażilt ukoll illi miegħek tibda ġib ukoll xi artisti. L-għonet xaħġa dwarek, inti mux vuċi ġdida fuq il-Campus FM ġili
għalli. Ġili għamit programmi, intervisti ma' artisti, programmi fuq riċerka għedin namlu fil-Departiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti. Imdaħla f'ħafna proġetti bħalissa. Jina għadni kif switchajt il-PhD fil-History of Art, fuq suġġett tal-modern fl-Arti Maltija. U nifoka wkoll fir-riċerka tiegħi fuq l-arti moderna, internazzjonali kif ukoll Maltija u l-arti kontemporanja. Permezz tal-istedina tiegħek krejna programm li jinkludi artisti bħal Darren kif ukoll akademiċi li ħajġu jitkellmu fuq ir-riċerka tagħhom.
Kif tħares lejn l-arti reliġjuża? Imma li hija kontemporanja, għaliex meta nitkellmu fuq arti sagra, normalment anke f'dan il-programm stess, forsi mmorru lejn żmien il-Barokk jew qabel jew wara perjodi ma' partikolari. Illum meta qegħdin nitkellmu fuq arti kontemporanja reliġjuża.
Patronage tal-Knisja għadha teżisti. U hemm artisti wkoll li qegħdin.
Ma' ħafna drabi xorta mmorru għall-isqal stil Barokk.
Aw Malta iva. Dejjem imur fuq l-istess tema u l-istess stil u jużaw l-istess forum.
Anke jekk inħarsu lejn armar ta' barra, per eżempju, fil-festi. Ftit hemm sperimentazzjoni, naf fis minn Envin, per eżempju, kien jesperimenta xi ftit anke fl-armar ta' barra, ma llum erġajna morna.
Naħseb li insejna dik li qed issemmi inti li kien hemm żmien fejn anke l-affarijiet li huma relatati mal-festa, jiġifieri mhux dejjem fil-kamp tal-arti, ma fil-kamp tal-ritual, tal-tradizjoni. Kien hemm ftit esperimentazzjoni. Issa jisna, kif qed tgħid inti, qegħdin nerġa' mmorru lura li l-Barokk u qegħdin namplifikaw ħa ngħidu hekk il-kultura barokka tagħna. Ma nafx għaliex eżatti qatt ma tħalt fiha di eżatti għaliex qed tiġri. imma jista jkun hemm raġunijiet bħal it-turizmu affaritek.
Jista' jkun aħna nikkupjaw ħafna nexu xinu kolleġ ġifieri jekk ħaljew belt għamlet.
Il-kwestjoni tal-innovazzjoni, l-oriġinalità daw l-affarijiet jitlu ġo diskussjoni ħafna.
Derin tanti, artist, kif rajt wiċċon donajt il-linnaf, ġil-ġil-ġil-ġil-ġil, għajna u kol. Inti, il-xol tijek, kontemporanju u modern, ma jiena rajt xol tijek marbuta mal-arti sagra, kif tħares li dan li kont jietni diskuti ma?
U argument interessanti ħafna.
Naħseb nkun nistgħu niftu dak li rridu morru.
Hemm ħafna xi tgħid, hemm kważi qatt ma jispiċċa l-argument, u għax huwa argument li jekk trid tħares lej l-ispiritwalità u r-reliġjożità jinsab mal-bniedem minn mindu il-bniedem nifsu beda jikkomunika u ħafna drabi ma tibda tħares lej l-ewwel forum ta' stampi li ħloqna nħobbu natribuxuhom rabtiet li huma jew spirituali jew reliġjużi, ġifieri anke mmorru lej l-istorja ħafna drabi r-raġuna xiex konna noħolqu l-immaġnijiet, konna noħolquhom biex nippruvaw niddefinixxu dak li jmur li l-in mill-ġisem. It-tama, il-konvenzjoni li ħankomplu anke la darba nispiċċaw minna u xi ħaġa minna se tkompli għal dejjem. U forsi għalhekk tibqa' l-argument tagħkom għalhekk huwa affaxxinanti l-EP il-ġibda tagħna li nibqgħu niddiskutuhom ċertu temi għax huma intrinsiċi għall-bniedem issa il-mod ta' kif dawn jiżvolġu. Jieħdu l-forum tal-epoka li fih l-kreazzjoni tkun qiegħda ssir. Issa Malta huwa nħobb narah każ vera partikolari. Kont qed nitkellem kemm darba nitkellem ma' akademiċi u ħbieb tiegħi u artisti, u niltaqa' ma' dil-frażi noħolqu l-barokk tal-barokk. Noħolqu il-barokk li qatt ma' jeżista llum il-ġurnata biex norbot ma' dak l-argument. U hemm raġunijiet li huma kważi tista' tgħid huma seri imma fl-istess ħin huma kif ħabbar tgħid. Ek, gustuża ħanu za dik il-kelma ħa. Ġifieri, ħana jgħidu hekk, għax hemm ċertu idealizmu, hemm ċertu romantiċiżmu lej epoka passata li tant idealizzajna fl-iskejjel tal-istorja u hekk li hemm għalfejn ta' ġifieri
għandna l-knejjes tal-mal
għandna ħafna grandjożità. Allura hemm dak iċ-ċertu nostalġija lej epoka li ħarsu lej għaltan għażek ninterpreta jien li kien hemm ħafna grandjer, kien hemm ħafna. Ovvjament il-barokk huwa mimli sinjurija, ġifieri dak li jkun jrid juri kemm hu sinjuru prezzjuż, nieħu mill-mentalità forsi tal-Gazzini, mill-mentalità li kollha jixtuqu juru ċertu prieġu da jaqgħu fuq ċertu idjomi li huma komdi u familjari magħhom.
Però kif edna aktar kmin kien hemm perjodi fejn kienu qed jisperimentaw.
Le għadu għadu. Anke Malta, imma l-biċċejja li jaf ikun hemm dissonanza, jaf ikun hemm nuqqas taqbil lej il-viżjoni tal-pubbliku in ġenerali u l-viżjoni tad-dinja artistika kontemporanja li forsi mhux dejjem il-pubbliku in ġenerali jkun espost għaliha. Il-pubbliku jrid jkun introdott għal ċertu kunċetti u għalhekk importanti bħal dawn tip ta' programmi li jagħtu opportunità lill-pubbliku. U ċertu xogħol kbir qed isir, pereżempju l-Imdina Biennale tikkontribwixxi ħafna f'dan ix-xogħol illi laqgħu lill-pubbliku Malti. Ma definizzjonijiet u forum ta' arti kontemporanja. F'dan il-każ fil-qasam spirituali li jmorru kontra l-konvenzjoni Maltija, mhux kontra neċessarjament b'mod affrontali, ta' ġifieri li jmorru lilin, ħanuża ħanerġa' nirranġa l-klim tiegħi stess, li jmorru lilin mit-tradizzjonali li laqgħuna ma' forum ta' arti spirituali li hija ġdida, daw forum ġodda, li mhux neċessarjament huma figurattivi. X'inhi d-differenza? Kwadru jaf ikun figurattiv, ġifieri tifhem x'hemm ġo fih, għandek nies, għandek forum oġġetti li jinftiemu. Però il-figurattiv mhux neċessarjament huwa spiritwali, jista' jkun narrattiv. Hemm distinzjoni bejn narrazzjoni u l-ispiritwalità. Jekk inti fi kwadru għandek xena, ejja nużaw il-kuntest Malti Kristjan Kattoliku. Jekk inti għandek xena ta' parti mill-Vanġelu fejn Ġesu għamel xi miraklu. Ir-rappreżentazzjoni hija rappreżentazzjoni ta' storja spirituali. Però ir-rappreżentazzjoni li hemm ġol kwadru mhux bil-fors għajjem sens ta' spiritwalità f'kulħadd għax qed tgħid storja. Però mhux dejjem hemm dak il-feeling ta' qed inħares li episodju li jevoka ċertu spiritwalità. jista jkun li qed tara kwadru li huwa totalment astratt. Astratt ta' kulur Rothko biex insemmu wieħed mill-aktar artisti importanti f'dal-qasam. L-expression l-astratt espressjonist.
Li trasmetti aktar.
Tara dawl, kull ma tara kanvas ċertu kulur, ċertu kulur li huwa maħdum ċertu irfinar, sottilezza, li x'intuqgħod ħdeh jevoka feelings, jevoka spiritualità. Illi lebda forma li tiftija ma tista' tqajjem. Na, tgħid li qed titkellem b'mod astratt, imma mhux neċessarjament qed nitkellem daqshekk fis-sħab. Ħa nitkellem, pereżempju, ħa nuża l-analoġija tal-mużika. Il-mużika m'għandek lebda forma li tista' tidentifika fid-dinja għalija, fis-sens li jekk tisma' melodija, mhux ħa tgħid għad il-melodija vażun, jew għad il-melodija biċċ ħobs. Però l-mużika kapaċi tqajjem emozzjonijiet tista' tbekkik. Ġifieri mingħajr ma tara dak li qed twassallek, qed tidħol ferja stal-moħħ li tqajjem sentimenti ta' ejja ngħidu hekk spiritwalità emozzjoni. Illi mhux bil-fors huma razzjonali. Jiġifieri bejn ir-razzjonalità u l-ispiritwalità mhux dejjem hemm relazzjoni. Jiġifieri mhux bil-fors trid tifhem l-hemm quddiem hekk.
Imma għaliex jiena dejjem nistaqsi mistoqsijiet mhux ta' espert, imma mistoqsijiet sempliċi. Għaliex dejjem l-arti sagra kienet ispirata minn dak li kien dejjem qiegħed jiġri prinċipju semmejt il-mużika inti. L-opra mbagħad ġiet trasmessa biex bdew isiru l-mużika sagra kienet operistika fejn jiġu. L-artin. Illum imma għaliex forsi mhux taqshekk ispirati meta jiġu kummissjonijiet xogħlijiet għall-knejjes pereżempju mhux ispirati minn dak li qed jiġri bħalissa fl-arti kontemporanja.
Insomma, ta' jekk tara daqsxejn x'qiegħed jiġri barra mill-pajjiż.
Forsi qed nitkellem fuq.
Lokalment iwa, lokalment dejjem naqgħu fuq dawn l-istess idjomi, il-figurattiv, nisperaw ħafna ruħna minn Giuseppe Kalli. Għax
normalment anke tkollok pereżempju knisja li hija totalment moderna, pereżempju xorta tara xogħlijiet fiha li huma.
Kienet punt li kont tħadd fiha fit-teżi. Il-relazzjoni bej il-figurattiv jew it-tradizzjonali u l-ispiritwalità u l-modern u l-ispiritwalità. U kif qed jgħid Darren, mhux dejjem trid tkun razzjonali, mhux dejjem trid tara n-narrattiv u l-istorja quddiemek eżatti u tifhem kollox biex tkun reliġjuża. Għax imbagħad ovvjament fil-knejjes għandek stil jew għandek xi kontinwazzjoni. Ovvjament
tittimxi maħħa.
Tikkreja l-arti li ħadd tidħol ġewwa knisja. Ġifieri hemm il-parametri tal-istituzzjoni tal-knisja. Imma l-esperjenza spiritwali mhux dejjem issir ġewwa knisja. Fil-fatt Rothko kien esperimenta fuq di meta għamel il-Houston Chapel. Kamra bil-kwadri kbar suwet. U titħol ġo fija u għandek post ta' kontemplazzjoni, krea post ta' kontemplazzjoni. U di miex post religjuża, miex sit religjuża.
Nifhem dak li qed tinti għandek stil qed tkun hemm kontinwazzjoni, imma meta għandek xi ħaġa li hija ġdida u friska u tpoġġi fija stil li
jien naqbel miegħek jekk jien ma narax għalfej jekk qed tinħoloq kappella, jekk qed tinħoloq spazju li
modern ġdid fis-li għandna wkoll.
Aw spazji li f'ħafna airports pereżempju issib kamra li hija għal kontemplazzjoni għal-ġudejjiż tal-Musulman, jiġifieri issib daw l-ispazji, ejwa għaliex le, daw l-ispazji jistgħu jiġu jekk ikollna aktar minnhom għal Malta, jista' faċilment jidħol lingwaġġ li huwa ħafna aktar kontemporanju li jinfatam mit-tradizzjoni u jiddaħħal lingwaġġ kompletament ġdid. Issa jiena qed inkellmek fuq l-astrat, issa jiena magħruf ħafna għall-iperrealiżmu tiegħi, ta' l-ironija qiegħda jiġifieri jien nuża kemm jista' jkun u għall-istil naturali tiegħi fejn ħossni komdu, nuża ħafna l-iperrealiżmu. Jiġifieri qed nitkellem fuq dal-affarijiet, però nifhem l-appeal għall-figurattiv. Però jien fil-każ tiegħi, pereżempju nħobb nużaħ biex nikser il-konvenzjoni, ġifieri nuża forhom li dik iddaħlek f'ħafna problematiċi forsi nispandu fuqha darbohra il-kunflitt bejn l-informazzjoni prima faċja li tirċievi l-ewwel impatt li jħalli varjetà ta' reazzjonijiet fin-nies għaliex għax kwadru dejjem ngħid
interpretazzjoni differenti.
Proset, kwadru dejjem inħoloq bid-dialogu, però l-kontestwalizzazzjoni. Il-tara l-art statement illum il-ġurnata, ġifieri, fejn qabel din interessanti, fejn qabel kwadru religjuż mhu spirituali, religjuż li għandu ċertu narrativa, għandu ċertu storja kien jispjega lilu nnifsu waħdu għax taf il-kuntestu taf l-istejjer li qed jirrakkonta.
Kif qed naktar kmini, se tara x'xena drammatizzata.
Il-kwadru kontemporanju, l-arti kontemporanja għandha bżonn ħafna drabi, jew għax dan huwa każ ukoll li jista' jiġi dibattut eżatt, għandu bżonn dak li jgħidulu art statement jew kontestwalizzazzjoni fej sar, meta sar, għalliema skop sar, għalliema raġuni, għax jekk taqalgħu mill-post li fih kien maħsub, ja u titfgħu x'imkien ieħor, jieħu definizzjonijiet kompletament ġodda u jiġi kwadru kompletament ġdid. Ġifieri dik hija fid-dinja kontemporanja il-kuntest huwa essenzjali ħafna drabi.
Dirintanti, Niki Petroni ringrazzjakom, però ħadkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla għaliex malħaqniex għedna dak kollu li kellna ngħidu ħalli nkomplu niddiskutu fil-programm li jmiss. Grazzi li kontu magħna.
Grazzi.
U bekk wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela is-sagru fl-arti jiena nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla b'aktar tarif ma' dak kollu li huwa marbut mal-arti sagra. Il-ġimgħa d-dieħla flimkien ma' Mario Coleiro kif diġà għal tajjeb u ħanibdew nitkellmu ftit dwar l-ikonografija ta' l-apostli u simbolizmu marbut. Magħhom il-feature tal-ġimgħa d-dieħla ikellimna dwar artisti illi ħadmu fuq skultura mod partikolari linjam kif ukoll jerġa' jkollna magħna lil Deren Tanti u Niki Petroni ħalli magħhom inkomplu niddiskutu l-ispiritwalità fl-arti moderna u kontemporanja. Nirringrazzja lit-tekniċi li dejjem jieħdu paċenzja bija u l-ekonomijaj, Carmenu Grek, Redent Abdilla u Jordi Debono, nirringrazzja lilkom illi dejjem isseguna.